Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig for denne dag. Vi takker dig, at vi som dit folk kan samles i dit hus og samles om dit ord. Herre, vi beder dig, at dit ord i dag må komme med kraft til frelse, med overbevisning om synd, dom og om retfærdighed. Med kraft til at opbygge dit folk og styrke din kirke. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korinterbrev. Og ved Guds nåde får vi gjort kapitel 2 færdigt i dag. Titlen på dagens prædiken, den er kun ved Guds ånd. Kun ved Guds ånd. Godt, men lad os da bare tage hul på det, og lad os slå op på dagens tekst, som vi finder i 1. Korinterbrev kapitel 2 og vers 6-16. 1. Korinterbrev kapitel 2 og vers 6-16. Første Korinterbrev kapitel 2 og vers 6-16. Og jeg læser: dog visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Til ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Et sjæligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Amen. Sidst, der slog vi fast, at da Paulus i kapitel 2 og vers 4 talte om, at hans prædiken blev fremført med ånd og med kraft som bevis, at der sigtede Paulus ikke til det her med, at han gjorde store tegn, at han gjorde store under og mirakler for at legitimere og stadfæste de ord, som han talte. Nej. Det Paulus talte om, det var, at da han første gang kom til korinterne og prædikede evangeliet, der virkede Guds ånd med kraft til at åbne korinternes øjne, deres åndelige øjne, til at se sandheden. Til at se, at de var skyldige syndere, der havde behov for Guds nåde og tilgivelse, og at denne kun kunne fås i kraft af den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus. Med andre ord, Guds ånd og kraft virkede med Paulus forkyndelse af evangeliet ved at give mennesker at kunne forstå evangeliet og kunne se, at det var sandt. At denne tolkning er den rigtige tolkning, er faktisk meget tydeligt ud fra den tekst, som vi skal se på i dag. Men det regner med at blive meget tydeligt efterhånden, som budskabet skrider frem. I dag skal vi nemlig se på, hvordan Paulus fortsætter med at tale om Guds ånds virke og gerning, og hvor afhængige vi mennesker rent faktisk er af Guds ånd, i forhold til at komme til tro, og i forhold til at komme til frelse. Og husk også gerne på, mens I lytter til budskabet, hvorfor det er, at Paulus gør dette klart for korinterne. Det gør han nemlig, som vi tidligere har talt om, for at de ikke skal være stolte af mennesker. Og for at de ikke skal sætte deres lid til kødet, til deres egne eller til andre menneskers evner. Og heller ikke til store Guds mænd. Men til Gud og til Gud alene. Og derfor har jeg som nævnt også givet dagens budskab denne titel. Kun ved Guds ånd. Kun ved Guds ånd. Godt, men lad os dykke ned i dagens tekst, og lad os se på vers 6. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige herskere. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, skriver Paulus. Og grunden til, at Paulus skriver, at vi dog taler om visdom, det er til dels, fordi Paulus i kapitel 1 har omtalt evangeliet som en dårskab. Altså Paulus, han har beskrevet, hvordan evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet er en dårskab for verden. Og hvordan det er en dårskab for denne verdens filosofer og kloge hoveder. Og til dels er det også, fordi Paulus lige har talt om, at han ikke ville gøre brug af fremragende talekunst eller visdom, da han forkyndte evangeliet. Men ved at Paulus, han skriver, dog visdom taler vi om blandt de fuldkomne, så gør Paulus sine læsere opmærksom på en rigtig vigtig ting. Nemlig, at bare fordi evangeliet om Jesus Kristus opfattes som en dårskab, altså som noget tåbeligt af denne verden, ja, så betyder det altså på ingen måde, at det også er en dårskab. At det på nogen måde er tåbeligt. Nej, tværtimod. Tværtimod, det er en uendelig stor, meget dyb og værdifuld visdom, som der tales om blandt de fuldkomne. En visdom, som er en ganske anden end den, som Paulus altså ikke vil benytte sig af. Men spørgsmålet er, hvad mener Paulus, når han skriver blandt de fuldkomne? Hvad mener han, når han skriver, at vi taler om visdom blandt de fuldkomne? Så det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det ord, som er gengivet her i den danske bibel som fuldkomne, det er ordet teleos på græsk. Ikke om jeg udtaler det rigtigt, men altså er der nogen, der må rette mig, hvis det er. Og hvis man slår dette ord op, så kan man se, at dette ord rent faktisk betyder perfekt. Perfekt. Men så må vi jo også spørge, på hvilken måde betyder det perfekt? Hvis vi skal forstå det, så kan det hjælpe både at kigge på konteksten, samt på hvordan dette ord teleos bruges andre steder i det nye testamente. Og i forhold til konteksten, så er det vigtigt at se på, at fuldkommen eller perfekt i dette afsnit bruges i forbindelse med at have visdom og med at have erkendelse. Og derfor vil jeg argumentere for, at ordet fuldkommen eller perfekt har at gøre med, om man er blevet fuldvoksen eller man er blevet moden i sin forståelse og i sin erkendelse af Guds åbenbaring. Og dette mener jeg, at vi tydeligt kan se, hvis vi ser på, hvordan dette ord ellers optræder andre steder i lignende sammenhæng i det nye testamente. Lad os eksempelvis prøve at slå op i Efeserbrevet. Efeserbrevet kapitel 4 og vers 11-13. Efeserbrevet kapitel 4 og vers 11-13. Efeserbrevet kapitel 4 og vers 11-13. Her er det også Paulus, der er forfatteren, og her skriver han. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Et fuldvoksent menneske, skriver Paulus her. Ordet fuldvoksen her er det græske ord teleos, som Paulus altså bruger i dagens tekst også. Og i den her sammenhæng, der bruger Paulus det om mennesker, der ved hjælp af de tjenester, Gud har givet til kirken, altså apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere, bliver udrustet til tjeneste og vokser i deres tro og i deres erkendelse af Guds søn, indtil de bliver perfekte, altså indtil de bliver fuldkomne, indtil de bliver fuldvoksne mennesker i forhold til troen. Det interessante er jo så, at Paulus så også senere i 1. Korintherbrev fra kapitel 12 og til og med kapitel 14, netop også taler om åndens gaver, som gives af Gud, således at menigheden kan vokse, og således at menigheden kan blive bygget op. Det kommer vi til på et eller andet tidspunkt. Det interessante er jo så, at Paulus prøv at starte lige forfra her. Vi skal også lige prøve at slå op i Hebræerbrevet kapitel 5. Hebræerbrevet kapitel 5 skal vi se på endnu et skriftsted. Hebræerbrevet kapitel 5 og vers 11 til 14. Hebræerbrevet kapitel 5 og vers 11 til 14. Og her læser vi. Om dette har vi meget at sige, men det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre. For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord. Ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fastføde. For enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når der tales om retfærdighed. Han er jo et spædbarn. Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt. Igen, ordet fuldvoksne her, som er det græske ord teleos, det bliver brugt om nogen, der er vokset i deres forståelse og i deres erkendelse af troen. Og dem, der er vokset i deres forståelse og i deres erkendelse, det er dem, der er fuldvoksne. Det er dem, der er i stand til at forstå evangeliets dybe sandheder. Det er dem, der er i stand til at forstå de mere komplicerede ting, når det bliver forklaret for dem. I den henseende, der siger Hebræerbrevets forfatter til sine læsere, at de, der er fuldvoksne, de er i stand til at modtage, og de er i stand til at fordøje den faste føde. Mens dem, der ikke er fuldvoksne, de må nøjes med mælk. Altså med meget simpel undervisning, for det er faktisk det eneste, at de er i stand til at fordøje. Det interessante er så, at Paulus, han siger præcis det samme til sine læsere i kapitel 3 af 1. Korintherbrev. Kapitel 3, som vi kommer til næste gang. For der skriver Paulus jo sådan her. Han skriver i 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 1-2. Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg må tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I ikke tåle, og det kan I heller ikke nu. Altså, vi kan konkludere, at når Paulus skriver, dog visdom, taler vi om blandt de fuldkomne, så taler han om den visdom, den forståelse og den erkendelse af evangeliet, som de modne og som de fuldvoksne i troen har. Og lad mig skynde mig at sige her, at der er altså ikke tale om et eller andet superniveau, som kun superkristne kan opnå. Nej, det er der ikke. På ingen måde. For som vi jo læste i Efeserbrevet kapitel 4, så skrev Paulus som bekendt til efeserne, at Gud han havde givet apostle og profeter, evangelister og hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Indtil vi alle, ikke indtil den kristne elite, nej, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske. Så kære brødre og søstre, her er altså noget at stræbe efter. Og derfor lad os ikke stille tilfredse med mælk, men lad os stræbe efter at spise fast føde. Spørgsmål her. Vil I ikke undre jer over, hvis jeres 8-årige søn eller datter stadig kun drak modermælk? Eller hvad hvis de nu var 14 år? Eller de var 16 år? Og burde I så ikke også være alarmeret, hvis I efter mange år som kristne ikke var i stand til at fordøje fast åndelig føde, men stadig kun var i stand til at fordøje mælk? Så skriver Paulus endvidere i vers 6. Men ikke en visdom, som er denne verden, eller for denne verdens forgængelige herskere. Altså det Paulus i korthed siger, det er, at den visdom, som de taler om blandt de fuldkomne, den visdom, de taler om blandt dem, der er vokset i troen, og som er blevet fuldvoksne i deres erkendelse og i deres forståelse, det er ikke en visdom, som på nogen måde er af denne verden. Nej, for som Paulus han skriver i vers 7, hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Med andre ord, den visdom, der tales om blandt de fuldkomne, den er ikke fra et forgængeligt menneske. Ikke fra en forgængelig hersker, som er her i dag, men som er væk i morgen. Men den er fra Gud. For den er, som dagens tekst siger, Guds hemmelige visdom. Og den har sit ophav i evigheden hos Gud, fra før tidernes begyndelse, sådan som teksten siger. Og jeg håber virkelig, at I kan se, og I kan værdsætte forskellen på de to ting her. Altså, at der er en visdom, som er denne verden, som der bliver fremsat af denne verdens forgængelige herskere. Men det er ikke den visdom, vi taler om. Nej, for den visdom, vi taler om, er fra Gud. Den er fra evigheden. Den er fra før tidernes begyndelse, som Paulus skriver. Og så skriver Paulus her i vers 7 noget meget interessant om Guds visdom. For han kalder den jo for Guds hemmelige visdom. Men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Men hvad forstår vi egentlig ved Guds hemmelige visdom? Jo, hvis vi nøje gransker de nytestamentlige skrifter, så vil vi hurtigt opdage, at Guds hemmelige visdom, som Paulus kalder den, ikke handler om en hemmelighed, der stadig er en hemmelighed, men om en hemmelighed, der er blevet gjort kendt for mennesker. For Guds hemmelige visdom handler nemlig om åbenbaringen af Guds enbårne søn for verden, med alt hvad det indebærer. Og i særdeleshed handler det jo om evangeliet, om Jesus Kristus og det som korsfæstet. Og dette ser vi rigtig mange steder i det nye testamente. Lad os prøve at se på nogle forskellige skriftsteder, hvor vi tydeligt ser dette. Og vær venlig at slå op sammen med mig i Efeserbrevet kapitel 3. Efeserbrevet kapitel 3 og vers 8-11. Efeserbrevet kapitel 3 og vers 8-11. Her er det igen Paulus, der skriver. Og lad os prøve at læse det, han skriver. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den noget at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som for evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. Lad I mærke til Paulus ordvalg her. Læg mærke til, at Paulus skriver her i vers 8, at han havde fået den nåde at forkynde hvad? Jo, at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne. Og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som for evighed af lå skjult i Gud. Og lad os også mærke til, at han i vers 10-11 fortæller os, at gennem kirkens forkyndelse, der bliver hemmeligheden, som før var skjult, gjort kendt. Og dette er efter Guds beslutning fra evige tider siden. Og det er jo faktisk lige præcis det, som Paulus også taler om i vers 7 af dagens tekst, hvor han siger, hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Et andet rigtig godt skriftsted, hvor vi ser dette, er i 1. Timotheus, kapitel 3, og vers 16. 1. Timotheus, kapitel 3, og vers 16. Jeg behøver ikke nødvendigvis at slå op. Jeg må gerne, hvis I er hurtigt. Her er det igen Paulus, der skriver. Og her der skriver Paulus, og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed. Han blev åbenbaret i kødet, eller som nogen oversættelser siger det, Gud blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden. Altså igen, en hemmelighed, der er blevet åbenbaret. En hemmelighed, der er blevet gjort kendt. Nemlig den, at Gud i Jesus Kristus skulle komme i kødet med alt, hvad det indebar. Og endelig, lad os slutte af her med at se på Romerbrevet, kapitel 16, og vers 25-26. Romerbrevet, kapitel 16, og vers 25-26. Jeg behøver igen ikke at stå op, men hvis I hurtigt må I gerne. Romerbrevet kapitel 16, vers 25-26. I sin afsluttende doxologi, det vil sige i sin afsluttende lovprisning, der skriver Paulus nemlig følgende. Ham som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling, gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed. Er I mærke til, at Paulus her omtaler, evangeliet, at han omtaler Jesu Kristi budskab som hvad? Som den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som altså nu åbenbares, som nu bliver bragt for dagen og bliver gjort kendt for alle folkeslag, for at føre dem til troslydighed. Så vi forstår altså, at når Paulus i vers 7 af dagens tekst taler om Guds hemmelige visdom, der var skjult, så taler han om evangeliet, som Gud til rette tid åbenbarede og bragte for dagens lys ved sin enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus. Og om dette evangelium, som var skjult, men som til rette tid skulle gøres kendt for folkestagene, ja, der skriver Paulus desuden dette i vers 7. Men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Kære brødre og søstre, Der er en ting, vi skal være klar over, og det er, at evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet, det er ikke en eftertanke. Det er ikke en nødplan. Det er ikke en plan B, fordi at plan A slog fejl. Med andre ord, den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, panikkede ikke, måtte ikke indkalde til et krisemøde for at finde ud af, hvad de nu skulle stille op, fordi menneskeheden var faldet i synd med den første Adam. Nej, tværtimod. Det er som den skønne hymne, O store Gud, at Karl Boberg siger det, og sådan som det er gengivet i vores sangbog. I tredje vers, der står der nemlig sådan her. Fra evighed, det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Fra evighed, det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Og det er jo præcis det, som også vers 7 af dagens tekst siger. Nemlig, at Guds hemmelige visdom, evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet, at det er blevet åbenbaret, og det har ført og vil fortsat føre alle dem, ja alle os, som tror, til evig herlighed. Så kære brødre og søster, måtte vores hjerter dog bare strømme over med lovprisning og med taksigelse, fordi det har behaget vor Gud at gøre det evangelium, der for evighed af var skjult hos Gud, kendt for os. Kendt for os, således at det er blevet til frelse og til evig herlighed for os. Priset være vor Gud i evighedernes evigheder. Amen. Ja, lad os i sandhed være fulde af taknemmelighed. For i de efterfølgende vers her, kan vi nemlig se, at der var nogen, der kom til at kende denne visdom, og så var der nogen, der ikke gjorde. Lad os prøve at læse videre i vers 8. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Paulus skriver her, at denne verdens herskere korsfæstede herlighedens herre. Dette læser vi også om i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og vers 27-28. I behøver ikke slå op, men det er der, hvor vi ser Guds menighed ytre sig herom i deres bøn. Og her der læser vi i Apostlenes Gerninger 4, 27-28. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Altså her kan vi sige nok en gang, så ser vi, at det der skete på korset, det var ikke en eftertanke. Det var altså ikke en nødplan. Det var ikke en plan B, som Gud han måtte iværksætte, fordi at plan A den altså slog fejl. Nej, for her står der meget, meget klart, at Jesu lidelse og død, det var noget, Gud forud havde bestemt skulle ske. Og ikke bare det, men det skulle også ske ved syndige menneskers hænder. Det skulle blandt andet ske ved Herodes, som var jødernes leder på det tidspunkt, og det skulle ske ved Pontius Pilatus, som var romernes uddelegerede autoritetsperson i Jerusalem på det tidspunkt. Men Paulus siger altså, at hvis nu disse herskere, hvis Herodes og Pontius Pilatus havde kendt den visdom, som de frelste kender til, så havde de ikke handlet, som de gjorde. Så ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Hvis Gud havde åbnet deres øjne og givet dem at se, hvad han har givet alle de syndere, som han i sin nåde har forbarmet sig over at se, så ville de ikke have handlet, som de gjorde mod Jesus Kristus. Nej, så ville de i stedet have elsket Herren Jesus Kristus, og ikke hadet ham, og ikke ønsket ham død. Paulus selv er faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel på dette. For Paulus, som vi husker, han var jo på vej til Damaskus for at forfølge Jesus, og for at forfølge Jesu kirke. Men da Paulus nåede frem til Damaskus, der nåede han frem som et forvandlet menneske. Et menneske, der nu elskede Jesus, og som ønskede at tjene ham af hele sit hjerte.
Hvorfor?
Hvordan? Jo, fordi Jesus havde åbenbaret sig for ham, og dermed var Guds hemmelige visdom også blevet gjort kendt for ham. Og derfor kunne han ikke fortsat handle så ondt mod Jesus, som han havde gjort. Og det Paulus skriver her i vers 8, det er, at hvis Guds hemmelige visdom havde været gjort kendt for denne verdens herskere, for Herodes og for Pontius Pilatus, ja, så havde de aldrig handlet så ondt, som de altså gjorde. Og så havde de aldrig korsfæstet herlighedens herre. Men spørgsmålet er så, hvordan kan det så være, at disse mægtige mænd, disse verdens herskere, ikke kunne se Guds visdom, når nu eksempelvis primitive fiskere, såsom Peter og hans bror Andreas, godt kunne se? Jo, Paulus, han giver os svaret. Lad os prøve at læse lidt videre i vers 9-10. Vers 10a. 9-10a. Jeg læser det. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Kort sagt, svaret er, at grunden til, at primitive fiskere, såsom Peter og hans bror Andreas, kunne se det, som verdens herskere ikke kunne se, det skyldes helt enkelt, at Guds ånd havde åbenbaret det for dem. For det er jo det, Paulus han skriver her. Han skriver, hvad intet øje har set, hvad intet og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Hvilket altså vil sige, at intet menneske selv i egen kraft vil kunne komme til erkendelse af Guds herlige frelsesplan, og hvad Gud i sin store kærlighed til syndere har gjort. Det, at Gud Fader har givet sin enbårne søn, således at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det, at sønnen, som selv er Gud, er kommet i kødet og er blevet et menneske, at han har ydmyget sig og forladt sin herlighedstrone i himlen for at bære menneskers synder op på et kors, for der at forsone dem med Gud med sit eget dyrebare blod. Alt dette er der ikke noget kødeligt menneskes øje, der af sig selv har kunnet beskue, og ikke noget øre, der har kunnet høre, forstå og fatte. Og ja, den slags herlige sandheder er ikke bare af sig selv opstået i noget menneskes hjerte. Nej, dette er kun blevet mennesker til del ved at Gud ved sin ånd har åbenbaret det. Dette er kun blevet mennesker til del ved at Gud har åbnet menneskers øjne til at se, åbnet menneskers ører til at høre, har åbnet menneskers hjerter til at forstå og til at modtage. Og sådan må det jo nødvendigvis også være. For en sandhed og en visdom, der er skjult i Gud, jamen den kan jo også kun kendes ved Guds ånd, og ikke af mennesker eller ved mennesker. Og derfor skriver Paulus også i vers 10b og vers 11. Ti ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Paulus laver en sammenligning her fra det mindre til det større. Og han skriver, at ligesom ingen andre, det vil sige, ligesom ingen andre mennesker ved, hvad der bor eller skjuler sig i et menneske, på samme måde ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor eller hvad der skjuler sig i Gud. Og derfor, hvis denne visdom, som før tidernes begyndelse var skjult i Gud, hvis den skulle gøres kendt for mennesker, jamen så kunne det jo kun ske ved Guds ånd. Så var det kun Guds egen ånd, Helligånden, som selv er Gud, der kunne gøre denne kendt. Og det kunne derfor aldrig være noget, som et lille dødeligt og syndigt menneske selv kunne magte at se eller høre eller begribe. Ja, det var ikke noget, et menneske selv ville kunne regne ud, eller ville kunne være i stand til at resonere sig frem til. Og derfor skriver Paulus også i vers 12. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden for Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Vi har ikke fået verdens ånd, skriver Paulus, for havde vi fået verdens ånd, så ville vi jo netop stadig være uvidende om Guds visdom og om hans frelsende evangelium. Men vi har derimod fået Guds ånd. Hvorfor? Jo, for som vi lige har set, så er det kun Guds ånd, der ved, hvad der er skjult, der ved, hvad der gemmer sig i Gud. Og derved kan det også kun være ved Guds ånd og fra Guds ånd, at vi kan vide, hvad Gud i sin nåde rent faktisk har givet os. Så fortsætter Paulus sin sætning her med at sige, og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Og om dette, det vil sige, om det Gud i sin nåde har givet os, som vers 12 siger, der taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Men hvad mener Paulus med det? Jo, Paulus taler om, at når vi skal kommunikere Guds visdom til mennesker, når vi skal sætte ord på evangeliet og på dets uendelig store rigdom, så må de ord, og så må de forklaringer, vi bruger, altså nødvendigvis også komme fra Guds ånd og fra det ord, som er indblæst ved Guds ånd, det vil sige Bibelen, det vil sige Guds ord i hellige skrifter. Hvorfor vi også ser igen og igen og igen, at det er skriften, der tolker sig selv, det er skriften, der tolker skriften. Således har du måske også oplevet, at hvis der er et skriftsted, som kan være lidt svært at forstå, jamen så er der altid andre mere tydelige skriftsteder, der kan kaste lys over det og hjælpe dig med at forstå betydningen. Der er også et andet meget, meget vigtigt aspekt i det her med at tolke det åndelige for det åndelige. Og det er, at når vi taler med hinanden om evangeliets store sandheder, så har både ham, der taler, såvel som ham, der lytter, Guds ånd. Og dermed er lytteren i stand til at tolke, i stand til at forstå og i stand til at modtage det, der bliver sagt. Pointen er, at det vil en lytter, der ikke har Guds ånd, altså ikke være i stand til. Hvorfor Paulus han også skriver dette i vers 14. Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske. Og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Et sjæleligt menneske, skriver Paulus. Men hvad vil det egentlig sige? Jo, et sjæleligt menneske, det vil sige et menneske, der er i sin naturlige tilstand i denne verden. Hvilket igen altså vil sige et menneske, der er faldet og som er syndigt, og som er en lydig slave af sine egne passioner og længsler og lyster. Et sådan menneske, skriver Paulus, tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Og hvorfor så ikke det? Jo, det fortæller Paulus os meget tydeligt. Og det første, Paulus fortæller os, det har vi faktisk set på, og det har vi talt rigtig meget om allerede. Nemlig det faktum, at det, der kommer fra Guds ånd, jamen det er en dårskab for det menneske, der fortabes. Med andre ord, så opfatter han det, som kommer fra Guds ånd, som noget dumt, som noget tåbeligt, og eller som noget skandaløst eller forargeligt. Og det vil sige, at enten er det noget, som han ikke rigtig gider at bruge tid på, eller også er det noget, der gør ham rigtig vred og oprevet. Men som sagt, det har vi allerede brugt meget tid på at tale om. Men så skriver Paulus noget andet og mere. Han skriver nemlig, at det sjælelige menneske ikke kan fatte det, som kommer fra Guds ånd. For det bedømmes kun efter åndens målestok. Og det vi virkelig skal bide mærke i her, det er, at der står ikke kan. Ikke kan, som I ude af stand til. Som I har ikke kraft til. Ikke kan eller kan her er faktisk det græske ord dunamai, som betyder kraft eller evne til at gøre en bestemt ting. Og her der siger Paulus altså, at det sjælelige menneske, det menneske, der lever i denne verden som en villig og som en lydig slave af sine egne passioner, længsler og lyster, han kan ikke. Han er ude af stand til at modtage det, der kommer fra Guds ånd. Han er ude af stand til at tage imod evangeliet. Men spørgsmålet er så, hvorfor er han det? Hvorfor kan han ikke tage imod evangeliet? Jo, det kan han ikke, fordi han ikke vil. Og han vil ikke, fordi han elsker sin synd, og fordi han hader Gud. Ganske enkelt. Han kan ikke, fordi han ikke vil, og han vil ikke, fordi han elsker sin synd, og han hader Gud. Jesus, han siger det selv ganske, ganske klart. Jesus siger nemlig dette i Johannes evangelie kapitel 3 og vers 19. Han siger: "Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde." Menneskene elskede mørket frem for lyset. Eller sagt med andre ord, menneskene elskede deres synder mere end de elskede Jesus og evangeliet om ham korsfæstet. Og derfor kommer mennesker ikke til lyset. Ja, derfor kan de ikke komme. De kan ikke, fordi de ikke vil. Og de vil ikke, fordi de som sagt elsker deres synder, og de ønsker at fortsætte med at leve i dem. Mennesker elsker deres afgudsdyrkelse. Mennesker elsker deres utugt og deres ægteskabsbrud. Mennesker elsker deres oprør mod Gud, deres autonomi og deres uafhængighed af Gud. Og derfor kan de ikke komme til ham, fordi det vil de ikke. Og dette er det faldne og syndige menneskes ulykkelige tilstand. Hans vilje er ikke fri, men den er trælbundet, bundet til synd, en lydig slave af sine lyster og passioner. Vi skal derfor også forstå, at når Paulus taler om, at denne verdens herskere ikke har kendt Guds visdom, og når vi taler om, at intet øje har set, intet øre har hørt, og at det ikke er opstået i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham, så betyder det ikke, at et syndigt faldent menneske ikke kan forstå, hvad det er, vi mener med det, vi siger, når vi forklarer evangeliet for dem. Altså, de forstår godt, hvad vi mener. Men det betyder, at deres hjertes dør er lukket. Deres hjertes dør er smækket i, og er sikret med lås og slå, og er fuldstændig besejlet. I forhold til det her, at kende evangeliet på en frelsende måde, altså i forhold til at favne det, og i forhold til at tage imod det. Hvorfor Jesus, han så også sagde i Markus evangeliet, kapitel 10 og vers 27, at for mennesker er det umuligt at blive frelst. Det er umuligt. Men som Jesus så også sagde efterfølgende i Markus evangeliet: "Men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud." Og derved forstår vi også, at da Paulus i kapitel 2 og vers 4, som vi så sidste gang, da han skriver, at hans prædiken ikke blev fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, ja, så talte Paulus altså ikke om, at han gjorde tegn, under og mirakel, men om, at når Guds ånd kommer over et menneske, når Guds ånd virker ved sin kraft, ja, så er der ingen dør til noget menneskes hjerte, der er for svært at bryde ned. For så vil døren blive sparket ind. Så vil døren med hængsler, lås, slå og forsegling blive flået af i et nu. Og når det sker, ja, så vil det menneske, for hvem det sker, villigt og glædesfyldt, favne evangeliet og komme til Herren Jesus Kristus og få tilgivelse for alle sine synder. Amen. Pris Herren og halleluja. Spørgsmål. Hvad så med stoltheden? Vil det menneske have nogen grund til stolthed? Nej, på ingen måde. Men det menneske vil have al mulig grund til at takke og prise Gud, som har vist ham barmhjertighed. Så skriver Paulus i vers 15-16. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. I vers 14 der skrev Paulus, at et sjæligt menneske ikke kan tage imod og fatte det, der kommer fra Guds ånd, fordi det skal bedømmes efter åndens målestok. Det betyder i korthed, at uden Guds ånd kan et menneske ikke korrekt bedømme et budskab, der kommer fra Guds ånd. Hvorfor altså er det et sjæligt, syndigt, faldent menneske, der ikke har Guds ånd, altid af sig selv vil regne et budskab, der kommer fra Guds ånd, som værende dårskab, som værende tåbeligt, som værende ligegyldigt, eller måske endda forarveligt. Med mindre altså, at Guds ånd griber ind. Her i vers 15, der skriver Paulus så, at det åndelige menneske derimod, altså det menneske, der har Guds ånd, bedømmer alt. Og hvad betyder det? Hvad betyder det, at det åndelige menneske, det menneske, som har Guds ånd, bedømmer alt? Og det betyder, at hvis et menneske har Guds ånd, så har det menneske også et sandhedsvidne hos sig hele tiden. Nemlig Helligånd, eller sandhedens ånd, som han også kaldes. Og ved hans virke i os, kære brødre og søstre, så er vi faktisk i stand til at bedømme alt. Så er vi i stand til at bedømme sandt fra falsk. Så er vi i stand til at bedømme det sande fra det, der er næsten sandt. Vi er derfor også i høj grad i stand til at bedømme, om et menneskes tale og vidnesbyrd er sandt, og om det er fra Gud. Og om en prædikant vidner om sandheden, eller om han lyver. Og vi er i stand til at bedømme, om et budskab er fra Guds ånd, eller det er fra denne verden. Hvilket er rigtig, rigtig vigtigt. For på denne måde bevares vi fra at gå på afveje og følge en eller anden vranglærer, som ikke er fra Guds ånd. Så skriver Paulus, men selv bedømmes det ikke af nogen. Men selv bedømmes det ikke af nogen. Altså, det åndelige menneske bedømmes ikke af nogen. Hvad mener Paulus så med det? Jo, her mener Paulus det her, at det åndelige menneske ikke korrekt kan bedømmes af det sjælelige menneske, der har, eller som ikke har Guds ånd. Hvorfor vi også ofte ser, at verden bedømmer de kristne helt forkert. Og ofte bedømmer folk i denne her verden de gode gerninger, vi gør, som værende onde gerninger. Og et klassisk eksempel på det her, som jeg har mødt meget, er ofte det her med, at verden opfatter os som intolerante. De opfatter os som snæversynede og fordømmende, når vi ønsker at forkynde evangeliet for dem eller for andre mennesker. Men det er vi jo tværtimod ikke. For vores motiv er jo netop kærlighed. Vores motiv er, at de ikke skal fordømmes, men tværtimod, at de skal omvende sig, at de skal komme til tro, at de skal komme til frelse, og netop undgå fordømmelsen. Dette er Kristi tanker, som vi altså har, men som de hverken kan eller vil forstå. Snarere så ønsker de altså at belære os, de ønsker at fortælle os, hvad de synes, vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Men som dagens tekst altså siger, hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Det er der ingen, der kan. Og derfor lad os ikke miste modet i forhold til at vidne for den her verden. Lad os ikke miste modet, når verden søger at belære os om, at det vi har gang i, det er altså forkert. Det er det ikke, og det har vi vores Herres ord for. Lad os derfor have frimodighed, lad os derfor have tillid til, at intet er umuligt for Gud. For når Gud griber ind i et menneskes liv og åbenbarer den visdom, der har været skjult i Gud fra evige tider siden, så er der ingen, der kan stoppe ham, og så er der ingen, der kan hindre ham. Amen. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Skal vi bede? Vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig for din store frelse. Vi takker dig for, at du har åbnet vores øjne til at se. Vi takker dig for, at du har åbnet vores ører til at høre. Ja, vi takker dig for, at du har givet vores hjerter at erkende, hvad du har beredt for dem, der elsker dig. Tak, Herre, at du elskede os først. Tak, at du gav din enbårne søn for os, således at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Herre, må du give os at vokse i denne visdom og i denne sandhed. Og må du give os frimodighed til at proklamere den for mennesker. Og må du gribe ind i din mægtige kraft og styrke. Og må dit navn således blive herliggjort. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.